σε κόσμική παράσταση θα αρχίσει και θα τα πούμε σαν δυο πύλοι καρδιακοί που σμίξανε κάποια θλιμμένη Κυριακή σε μια ταβέρνα ερημική και έχουν μεθεί.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Παρασκευή πρωί στον Φλάσ με τον Μίμη Ανδρουλάκη.
Καλώς στις κοπελιές.
Καλώς το Μίμη. Από το ταξίδια σου. Σε όλη την Ελλάδα ταξιδεύεις.
Τι να κάνω.
Και παρουσιάζεις το βιβλίο του.
Δεν το βιβλίο.
Και κάνεις συζητήσεις με τον κόσμο.
Για όλα.
Ομαδικές ψυχαναλύσεις.
Ομαδική ψυχαναλύση, τρυφερότητα, βία, πόνος. Μίμηση στο παράδοξο και το τραγικό της κατάστασης σε ζωφερούς καιρούς. Είναι, όπως το λέει η Κατερίνα, ομαδική ψυχαναλύση. Έπρεπε να σας είχα, ας πούμε, προχθές. Χολαργό ζωγράφου ή ξέρω εγώ πύργο, Πάτρα ξέρω. Απόψε έχουμε Λάρισα.
Απόψε Λάρισα και αύριο Λαμία.
Ναι, απόψε Λάρισα.
Απόψε Λάρισα στο Χατζηγιάννη Πνευματικό Κέντρο Λάρισας και στη Λαμία αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Σαμαράς.
Ποιος το κάνει στη Λάρισα?
Στη Λάρισα το κάνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισα, στο ΤΕΕ, ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων. Βλέπω είναι, το οργανώνουνε.
Πάντα μπαίνουν και οι μηχανικοί ξέρω.
Ενώνεις τα χρώματα, τα κόμματα, τις νοοτροπίες, τις ιδεολογίες.
Σε αυτές τις συζητήσεις πρέπει να έρθετε, γιατί έρχονται οι πάντες. Όλα τα κόμματα, όλοι.
Διακομματικό κοινό, ε.
Και κυρίως ελεύθεροι άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν, να εκφραστούν, να συμμετέχουν. Για μένα πάντα είναι ένα σοκ αυτό. Γιατί έχει σημασία. Θα τα πούμε αν έχουμε χρόνο μετά.
Να τα πούμε λίγο μετά και να
γιατί
ξεκινήσουμε.
Γιατί μπορεί να κάνει θεωρίε, να κάνει στο μυαλό σου χίλια δύο πράγματα, αλλά όταν έρθει σε άμεση επαφή και με του ακροατέ, γιατί οι άνθρωποι μα ακούνε και στο ραδιόφωνο, έτσι δεν είναι. Εγώ επομένω έχω δευτεροβάθμια σχέση με το κοινό μετά, με ειδικά ακροατήρια. Ο Πλούταρχο, ξέρετε τι λέει. Τυχαία χτε βράδυ διαβάζοντα κάτι, Έλληνε ξέρω. Αν εξαιρέσουμε το Μαραθώνα και τη Σαλαμίνα, αλλά και τις μάχες των Πλατεών και των Θερμοπυλών, όλα τα έπαθλα της Ελλάδας είναι τρόπια ντροπής και αθλιότητας. Οδηγηθήκαμε, λέει, στην ερήμο και στην καταστροφή λόγω ενοχής των ηγετών μας, λέει ο Πλούταρχος. Ναι, σκληρά. Δεν ξέρω αν ήταν η αιτία αυτή, ήταν όνειρο αυτό το βράδυ. Τώρα πού οφείλεται αυτό το όνειρο? Ίσως άκουσα ότι ξαναθάψανε αρχεία κάτω από τις γραμμές. Βρήκαν αρχεία κάτω από τις γραμμές. Λοιπόν, τέλος πάντων, είδα ότι κολυμπούσαμε μάσκα. Η παιδική εικόνα αυτή, η επιστροφή σε παιδική ανάμιση, αλλά λίγο διαφοροποιημένη. Κολυμπούσαμε μάσκα στα 3,5-4 μέτρα. Έβγαζα χιβάδες από μια βυθισμένη πολιτεία, την αρχαία Ολούς, την Ελούντα. Έτσι είναι, έχει κάτσει όλοι κάτω. Με το μεγάλο σεισμό. Έτσι ξεπίδησε και η Σπίνα Λόγκα, βλέπετε το νησί, ναι, από βύθιση. Ναι. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρός πηγαίναμε τη μάσκα και βγάζαμε αχιβάτες, πουλούσαμε. Και έβλεπα, ας πούμε, τα καλντερίμια, τα αρχαία, τα σπίτια, τους τοίχους. Και μέσα ήταν τσιπούρες, να πούμε, σαργοί, καβροί, καβούρια δηλαδή, αχιβάτες κλπ. Και δες τι ζωή υπήρχε εδώ, τι άνθρωπε. Όπως, ας πούμε, στα αρχεία που είχαμε εμείς τότε, πριν έρθουν η γαλλική εταιρεία να τα σκάψει. Έβλεπες πάνω τα πρόβατα, βοσκότοποι ήταν τα αρχαία. Ε? Τα πρόβατα, είδες πού ήταν η ζωή εδώ κάτω.
Τώρα τι, γιατί το είδες αυτό το όνειρο?
Ποιος ξέρει το είδα, βυθισμένη πολιτεία είδα πάντως. Ναι, αλλά ήταν μάλλον προς το αρχαίο. Δεν ήταν, ας πούμε, ξέρω, σταδίου βυθισμένη. Η Ομόνια, όχι. Ήτανε, μάλλον πρέπει, έμοιαζε με την αρχαία Ολούσο, όταν ήμουν παιδί που κολυμπούσα. Λοιπόν, που λες. Το προηγούμενο Σάββατο είχα φύγει από τον πύργο και μου λένε και οι άνθρωποι μου λένε μην πας από Πάτρα Ρίο πίσω. Να πας με τον καινούριο δρόμο Μεγαλόπολη. Εκεί να δείτε πραγματικά. Να βγεις από τη Μεγαλόπολη, να βγεις μετά Καλαμάτα Κόρινθο, θα φύγεις πιο γρήγορα και φοβερός δρόμος. Εκεί ήταν να πληρώσει και διόδια και όλα. Εκπληκτικός, 21ος αιώνας. Έλα όμως που χάθηκα μέσα στη νύχτα. Γιατί ήταν και 2 η ώρα το βράδυ νύχτα. Και ξαφνικά λέω, πού διάλογο να πούμε να προσανατολιστώ. Είχα χάσει τον προσανατολισμό μου, μπήκα κατά λάθος σε ένα παράδρομο και βλέπω σε ένα καφενείο, να πούμε σε μια αίθουσα εκεί. Και γινόταν γλέντι μου, είχε απόξω αυτοκίνητα, λέω τώρα θα μάθω που είμαι. Αυτοκίνητα, 200 αυτοκίνητα απέξω και είχε όργανα. Χορό, τρελό. Οπότε τι να κάνω, πρέπει να πάω εκεί. Μόλις μπαίνω μέσα, μόλις με βλέπουν οι άνθρωποι, παθαίνουν σοκ. Μες στο βουνό, μες στην ερημιά, στη Μεγαλόπολη κλπ. Στη Θήλια. Σταματήσαν τα όργανα, με κοιτάζαν καλά όλοι.
Ναι.
Οπότε τι, είχε πλάκα φοβερή. Δεν είναι αυτό, δεν είναι τέτοια ώρα. Πού να είναι 2 η ώρα τώρα εδώ στην Ερημιά. Οπότε όπως σταματούν τα όργανα και ερχόταν όλοι προς το μέρος μου να με χαιρετήσουν. Α πούμε, εγώ πάω στο μικρόφωνο που σταματάει εκεί που έπαιζε και λέω: αυτά που ξέρετε τελειώσανε.
Του κόψω χωρί.
Τι γλέντια είναι αυτά μέχρι το πρωί εδώ πέρα και κοψίδια και τέτοια και εδώ τρώει καλό.
Έχουμε κρίση.
Κλείστε αμέσως και φύγετε από εδώ πέρα. Είχανε γάμο. Το τι έγινε μετά δεν περιγράφεται. Έγινε ένα γλέντι τρικούβερτο. Οι άνθρωποι πεταχτήκανε πάνω ενθουσιασμένοι. Δηλαδή τι να κάνω. Μέσα στην τραγικότητα χρειάζεται και χιούμορ. Στην εποχή λίγο χιούμορ χρειάζεται.
Ναι. Και υπήρξε μια αναστάση αυτή τη βδομάδα.
Έτσι λοιπόν.
Μια στιγμή για να τιμήσουμε και τους ακροατές, και επειδή είπες ότι κινήθηκες και θα κινηθείς πολύ στις εθνικές οδούς, έπεσες πάνω στο κίνημα Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω.
Όχι, εκεί ήταν καλός ο δρόμος, δεν υπήρχε εκεί. Εκεί είναι φοβερή δρόμη, έπαθα πλάι. Εγώ δεν είχα, από αυτή την πάντα δεν είχα περάσει. Είναι εκπληκτικός δρόμος. 21ος αιώνας πραγματικά.
Για να δούμε που θα ταξιδεύσεις τώρα προς Θεσσαλονίκη, προς Λάρισα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν... Ακροατής λέει ότι στο ΕΠΡΟΕΔΡΕ, σου θυμίζει ότι στο ΕΠΡΟΕΔΡΟ είχες αναφέρει κάτι για το κίνημα Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Και μάλιστα γράφει στο μήνυμά του: είσαι διαβολικός. Πώς μπόρεσες και το πρόβλεψες.
Όχι, είχα πει, γιατί διάβασα το
κάτι. Γιατί το έχουμε εδώ πέρα, περίμενα να το βρούμε.
Μια ότι.
Οι άνθρωποι θέλουν να απολαμβάνουν δημόσια αγαθά, παιδεία, υγεία.
Όχι, εκεί αυτό που έχει στείλει ο άνθρωπος διάβασε, πάνω ψηλά. Λέει ρε παιδί μου, ότι. Φέρε το εδώ πέρα.
Περίμενε.
Μην διαβάζει τόσο πολλά πράγματα. Λοιπόν, λέω, πρόεδρε, ένα από τα κορυφαία ψυχολογικά, ηθικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που θα έχεις είναι αυτό των τζαμπατζίδων και των free riders. Αυτό.
Αυτό.
Και σου λέω άλλο που διάλογο. Το καλοκαίρι του 2009 το υπέθεσε αυτό. Βεβαίως το υπέθεσα. Διότι είναι η κουλτούρα του κουτσένη, εσύ κουτσένω κι εγώ.
Του
η οποία θα ξεσπάσει.
Του αρνητικού μιμητισμού.
Του αρνητικού μιμητισμού, ναι. Αλλά τέλος πάντων λοιπόν. Ναι, ήταν έντονη αυτή η εβδομάδα. Φεύγω λοιπόν από εδώ, κάναμε την εκπομπή. Όπου ναι. Αν θυμάστε, έλεγα στον πρόεδρο, τον Παπανδρέου, πρόεδρε, δεν υπάρχει 2015. Ας το 2015. Είναι το 2011, έχει ξέρω εγώ ένα τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο. Μένταση. Γιατί, ας το πούμε έτσι, το σχέδιο ανταγωνιστικότητας που υποτίθεται φέρνει η Μέρκελ και λοιπόν, αφορά τα μετά την κρίση. Εγώ λοιπόν ήθελα να μην χάσει η κυβέρνηση τον προσανατολισμό της, στο εδώ και τώρα, δηλαδή το επόμενο τρίμηνο, παίζονται όλα σε μια κλωστή, να το ξέρετε εγώ. Ό,τι σας έχω πει μέχρι τώρα δεν σας έχω κοροϊδέψει, θα τα δείτε. Και αυτά που λέγαμε από πέρυσι, πώς θα γίνει ένα προγραμματισμός του χρέους, η συγκέντρωσή του, που φαίνονταν κουφάκι, γελάγανε και διάφοροι συντάκτες κλπ. Αυτά τα λένε τώρα τα καλύτερα think tanks της Ευρώπης που συμβουλεύουν υποτίθεται και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ενώ άλλοι σας λέγανε παραμύθια, α πούμε, ότι είναι μια ρευστότητα.
Βάζεις πολλά στο τραπέζι, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις ναι. Και θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις.
Κρίσιμο επόμενο τρίμηνο.
Εδώ πέρα με έχετε πλήξει διαφημίσεις.
Άρα καλάζε, Ανδρουλάκη.
Κονομάτι, εγώ σας κάνω δωρεάν προσφορά εκπομπή να πούμε. Όλο κλαίγεστε, τόση διαφήμιση, τζάμπα είναι αυτή η διαφήμιση. Μου φαίνεται φραγκοδίφραγκα,
Λες, μωρέ.
Λοιπόν, να πάμε στα φραγκοδίφραγκα που θα συζητήσουν ο γαλλογερμανικός άξονας μέσα στο προσεχές δίμηνο τρίμηνο
λοιπόν,
που θα καθορίσει για τα επόμενα 10 χρόνια.
Αυτό είναι τώρα για μετά. Εμείς τώρα πεθαίνουμε. Κατάλαβες. Δηλαδή μου λες τι θα γίνει μετά την κρίση, ενώ εγώ τώρα είμαι στην κορύφωση της κρίσης. Έχω πέσει στην παγίδα του χρέους.
Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση.
Να γιατί η κυβέρνηση δεν πρέπει να ξεχνιέται, ας πούμε, και το πολιτικό σύστημα. Δεν αφορά την κυβέρνηση όλους, διότι οι άλλοι είναι πολύ χειρότεροι. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι. Είμαστε σε κρίση χρεοκοπίας, δεν είναι κρίση ρευστότητας όπως νόμιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρυσι και έκτισε το μνημόνιο πάνω σε αυτή τη βάση. Και ότι το χρέος αυτό έχει ένα μέγεθος, μια κλιμάκωση που δεν μπορεί να αποπληρωθεί στο σύνολό του με τους σημερινούς όρους. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει διαφυγή, έτσι όνειρο διαφυγής όπως είναι τα 50 δις mm-hmm. που επινοήθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή.
Και σχολιάστηκε
δεν υπάρχει
πλήθες.
Όνειρο διαφυγής χωρίς. Συγκέντρωση του ελληνικού χρέους από το Ταμείο Διάσωσης, mm-hmm. αναπρογραμματισμό του, mm-hmm. αναμόρφωση του μνημονίου όσον αφορά τον αναπτυξιακό του άξονα και όλα αυτά πρέπει να συνοδεύουν το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να υπογράψουμε το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας αν δεν συνοδεύεται από κάποιες εγγυήσεις ανάπτυξης για μας.
Να σταθούμε πολύ λίγο ναι. για την επινόηση που είπες, για την αυταπάτη των 50 δισεκατομμυρίων.
Μακάρι να ήταν, αλλά δεν βασίζεται πουθενά αυτό.
Φαντασιακές καρικατούρες τι χαρακτηρίζει.
Δηλαδή, προσέξτε. Εγώ υπολογίζω ότι μπορεί με ένα καλοδουλεμένο σχέδιο, το οποίο δεν υπάρχει, είτε υπήρξε. Φανταστείτε τώρα τι περιπέτεια είναι, τι να σας λέω από το παλιό φλάσ που έκανα εδώ εκπομπή, πώς περνάνε τα χρόνια και τελικά δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ακίνητη περιουσία του δημοσίου. Και την τρώνε από εδώ και από εκεί διάφοροι. Τι να σου λέω τώρα, όταν είχα προτείνει το Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενεών, δηλαδή τα ακίνητα αυτά να πάνε ως περιουσία των παιδιών μας μέσω του Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών. Δεν μπορεί άσχετη η Ελλάδα. που δημιούργησε τα χρέη, που άφησε ακάλυπτες ασφαλιστικές υποχρεώσεις, να αφαιρέσει και όλα τα περιουσιακά στοιχεία από τις επόμενες γενιές. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έχει και μια διάσταση δικαιοσύνης των γενεών. Πώς θα εκμεταλλευτεί αυτά τα κίνητα. Με ένα καλοδουλεμένο σχέδιο, λοιπόν, πες ότι βγάζεις 10-15. Αυτά είναι επικουρικά συμπληρωματικά σε αυτό που θα εξασφαλίσεις, δηλαδή στον περιορισμό του χρέους μέσω αναδιάρθρωσης, συν τα όποια πρωτογενή πλεονάσματα μπορείς να έχεις, τα οποία δεν μπορεί να είναι αυτά που προβλέπει, ας το πούμε έτσι, το επίσημο σενάριο για 6%. Αυτά δεν έχουν συμβεί ποτέ. Μόνο η Νορβηγία που είχε πετρέλαιο μπόρεσε. Επομένως δεν χρειάζεται να χτίζουμε μύθους. Αυτή τη στιγμή πρέπει να προσγειωθούμε, να συγκεντρωθούμε, να αποκτήσει η Ελλάδα διαπραγματευτική τακτική, έστω και αργά. Και ο Πρωθυπουργός που έχει κρίσιμες συνομιλίες.
Τι πρέπει να κάνει ο Παπανδρέου?
Πρέπει να έχει καταρχήν ένα φάκελο που να ξέρει με ακρίβεια, χοντρικά τουλάχιστον, διότι δυστυχώς δεν έχει γίνει αυτή η δουλειά, τι συμφέρον έχει ο καθένας συμπλήν από μια ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Δηλαδή θα δεις τη Μέρκελ. Μόλις δεις τη Μέρκελ, στο μυαλό σου θα είναι, ας πούμε, ότι η Hypo Real Estate έχει 7,9 δισεκατομμύρια ελληνικά ομόλογα. Λέμε τώρα, έτσι δεν είναι? Ή όταν θα δεις, ας το πούμε έτσι, τον Ολλανδό, παίζει μεγάλο ρόλο, θα λες ότι η ING πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια ομόλογα. Το καταλαβαίνουμε αυτό?
Έτσι.
Δηλαδή πρέπει να ξέρεις ποιοι είναι οι δανειστές σου, τι θέλει ο καθένας. Παραδείγματος χάρη, τα ασφαλιστικά ταμεία της Ολλανδίας και της Πορτογαλίας έχουν πολλά ελληνικά ομόλογα. Οι Ολλανδοί έχουν πολλά λεφτά. Δεν έχουν ανάγκη, δεν καίγονται. Άρα σε αυτούς μπορείς να του δώσεις σε αντάλλαγμα ένα ομόλογο που θα έχει λήξει με τα 10 χρόνια. Δηλαδή, αν λήγει τώρα το 2014, θα του δώσεις ένα που θα λήγει το 2025, ξέρω εγώ. Άρα το περιθώριο αυτό δεν το έχει ο Πορτογάλος που θέλει εδώ και τώρα τα λεφτά του. Και επομένως θα είναι ευχαριστημένος και με ένα κούρεμα 20%, ξέρω 25%. Δηλαδή, πρέπει να ξέρεις τη δομή των συμφερόντων, τι θέλει ο καθένας. Το ίδιο αφορά και τις ελληνικές τράπεζες. Δηλαδή, ξέρεις ότι η Εθνική Τράπεζα έχει, ας πούμε, 20,3 τόσο, δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια ομόλογα. Ξέρω εγώ, η Eurobank έχει 7,5, η Πειραιώς 8. Λες 8 και λες τι συμφέροντα διαφορετικά έχει μία από την άλλη. Δηλαδή, τι καρτοφυλάκιο, τι λήξεις, τι έτσι. Τι θέλει ο καθένας. Αυτό πρέπει να έχουμε, λοιπόν, πλήρη συνείδηση όλων των παράλλαγων του αναπρογραμματισμού του ελληνικού χρέους. Αυτή είναι μια δουλειά που δεν μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Εγώ την κάνω χοντρικά. Αλλά εδώ χρειάζεται μια παγκόσμια τράπεζα, ας πούμε, η οποία θα μπορέσει να διαχειριστεί, να μορφοποιήσει, να παρουσιάσει. Πολλά πράγματα θα γίνουν και κάτω από το τραπέζι, δηλαδή shadow of the law, όπως λένε στα οικονομικά. Δηλαδή είναι μια περίπλοκη δουλειά που πρέπει να γίνει, δεν έχει γίνει, δεν υπάρχει ένα κέντρο στην Ελλάδα επεξεργασίας αυτού του ζητήματος. Αρκεί να σας πω, διαβάστε τις δηλώσεις αυτών που θεωρούνται έγκυροι οικονομολόγοι, που ήταν και χθες στη Βουλή. Αφού στην αρχή νόμιζα ότι είναι απλώς μια κρίση ρευστότητας και με μια δημοσιονομική προσαρμογή θα τα βολέψουμε, τώρα αντιλαμβάνεται, αλλά δεν υπάρχει ένα σχέδιο. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας θεσμός ελληνικός ή ένας συμβουλευτικός ξένος, η Λαζάρ που είναι εδώ, δεν ξέρω αν κάνει αυτή τη δουλειά, που να έχει ο Παπανδρέου ένα φάκελο με όλη τη δομή των συμφερόντων, πώς θα διαπραγματευτεί με τον Ιρλανδό, πώς με τον Φιλανδό, πώς με τον άλλο, τι θα δώσει, τι θα πάρει, για να εξασφαλίσει τον πυρήνα που θέλει. Ο πυρήνας είναι αναπρογραμματισμός του χρέους, έτσι. Με έναν τρόπο που θα μας φέρει σε βιώσιμο επίπεδο. Δηλαδή να έχουμε μια ομαλή επανεκκίνηση. Διαφορετικά μπορούμε να κάνουμε όνειρα φυγής από την πραγματικότητα με 50 δις, τα οποία βεβαίως δεν πατάνε πουθενά. Μακάρι να βγάλουμε εμένα. Και δεν υπάρχει και σχέδιο.
Αν υπήρχε. Τα 50 δις αποκάλυψαν όλη την αδυναμία του πολιτικού συστήματος, έτσι.
Ήταν μια κακή φωτογραφία. Διότι σκεφτείτε ότι πέρυσι είχε πει το αφελές αυτό η Νέα Δημοκρατία.
Και τώρα το αρνείται.
Είχε πει η Νέα Δημοκρατία, αν καταλάβετε, ότι δεν χρειάζεται να προσφύγουμε σε διεθνή δανεισμό, διότι θα ξεπουλήσουμε τα 50 δις. Δηλαδή κουτά πράγματα.
Και την Ακρόπολη να πουλήσουμε.
Μετά τον Μάρτιο η Ελλάδα δεν είχε καμιά δυνατότητα παρά να προσφύγει, ή θα κήρυσε άμεση χρεοκοπία και στάση πληρωμών, ή θα προσέβηκε στο μόνο διαθέσιμο διεθνή μηχανισμό στήριξης. Άλλο τι διαπραγματεύεται, τι διαπραγματεύεται, δεν έχει σημασία άλλα. Η άλλη η Νέα Δημοκρατία, το αφέλες, δηλαδή με το οποίο κόβεσαι, ας πούμε, δεν περνάς ούτε πρωτοετίσταται οικονομικών, έλεγε, ας πούμε, ότι δεν χρειάζεται τίποτα, ούτε μια συνεργασία και διεθνή συνεργασία για το δανεισμό της χώρας, αλλά να πουλήσουμε τα κίνητα 50 δις.
Και
τώρα τα
κατάγγειλε
ως ξεπούλημα. Τώρα τα κατάγγειλε ως ξεπούλημα. Δηλαδή, μιλάμε, η κυβέρνηση, ξέρω πάνω στο ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα και δεν μπορούν να βγουν τα νούμερα, διότι όταν κάνεις μια εξωπραγματική πρόβλεψη σαν μνημόνιο, δεν θα βγουν. Ξέρεις όμως ότι κέρδισες χρόνο, πήρες τα λεφτά, έχεις το περιθώριο τώρα να ξαναδιαπραγματευτείς. Άνοιξε ένα παράθυρο ευκαιρίας, Ενώ πέρυσι θα ήταν αδιανόητο για τους Ευρωπαίους να δεχτούν την τριπλή πρόταση που λέω τώρα. Πέρυσι δεν θα το δεχόντουσαν με τίποτα.
Η αποδιετίας πρότασή σου, αν δεν κάνω λάθος, για το εθνικό ομόλογο θα έβρισκε εφαρμογή τώρα?
Όχι τώρα, τώρα είναι αργά. Δηλαδή η πρόταση που είχα επεξεργαστεί τότε, γιατί ήταν ακόμα Καραμάλης. Τότε υπήρχε ακόμα ρευστότητα, δεν είχαν φύγει τα λεφτά από την Ελλάδα. Θα μπορούσε να βγάλει ένα εθνικό ομόλογο, να μαζέψει χρήμα. Αυτό έγινε το Φλεβάρι του 2009, όταν πράγματι ανέβηκαν τα spread απότομα. Το θυμάσαι. Είχαμε μια απότομη. Και επειδή υπήρχε το η καταστροφή, έτσι μόνο όσοι δεν ήθελαν να τον δουν, ήταν τόσο μεθυσμένοι από την εξουσία και έλεγαν διάφορα εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, δεν έχει νόημα για να τα λέμε. Λοιπόν, τότε είχα σκοπό, αν επίθεταν ο Καραμαλής, να βγάλει το εθνικό ομόλογο, θα μάζευε ρευστότητα αντί να φύγουν τα λεφτά έξω, και θα σας αποκαλύψω τώρα και το μυστικό αυτής της πρότασης. Ναι. Δεν το είχα πει όλο για να μην το φθείρω. Η πρόταση ήταν, επειδή τώρα έχει καεί πια, δεν έχει νόημα, εντάξει. Γιατί δεν υπάρχει ρευστότητα, δεν έχει νόημα. Γιατί θα πάρει ο άλλος τις καταθέσεις του από τις τράπεζες να μου πάρει εθνικό ομόλογο, είναι αυτοκαταστροφικό. Έτσι που πήγαμε. Λοιπόν, η πρόταση ήταν ότι όποιος έχει σε κάθε 100 ευρώ που θα έχει το ομόλογο αυτό, έχει σε ένα αριθμό κληρώσεως. Δηλαδή, θα ήταν σαν λαχείο. Θα είχε την πιθανότητα να κερδίσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή, ο Έλληνας, επειδή είναι τζογαδόρος, θα του βάζα και. Θα του βάζα ως κίνητρο στο ομόλογο αυτό το εθνικό, και τη δυνατότητα μιας κληρώσεως που θα έδινε ένα βραβείο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ε?
Να γίνει κρίσος με 5 γράμματα.
Δηλαδή, μπορούσε. Άρα, λοιπόν, εάν, ξέρω εγώ, έπαιρνε 10.000 ομόλογα, ναι, διέρεσε το με το.
Έτσι. Σωστά.
Θα έπαιρνε 100.
Ένα αριθμό λαχνών.
Ναι, λαχνούς, ας πούμε, και θα κέρδιζε. Οπότε θα ήταν και πολύ ελκυστικό. Είμαστε λοιπόν σε μια δύσκολη στιγμή τώρα. Πρέπει να προσανατολιστούμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Δεν έχουν γίνει όλα όσα πρέπει να έχουν γίνει.
Πρέπει να γίνουν και αποκρατικοποιήσεις, έτσι. Μην αποπροσανατολιζόμαστε από το πραγματικό πρόβλημα. Πρέπει να γίνουν αποκρατικοποιήσεις. Ανεξαρτήτως ότι τα 50 δις είναι μια αυταπάτη,
ναι,
για το βολικό ποσό.
Δηλαδή, για να ξέρετε, σκέψτε ότι έχουν παράπλευρους δρόμους οι εθνικοί δρόμοι. Και δεν έχουν γίνει, ναι, γιατί το φωνάζει ο κόσμος με τα διόδια, διότι οι απαλωτριώσεις θέλουν χρόνο.
Το λέγαμε την περασμένη.
Δηλαδή δεν υπάρχει θυματολόγιο, δεν υπάρχουν χωροταξικά έγκλημα. Βεβαίως είναι έγκλημα. Ο τρόπος που διαχειρίζει η Ελλάδα την περιουσία της είναι ένα έγκλημα. Έτσι, δηλαδή κατακλέβουν όλοι. Σκεφτείτε μόνο την περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων, της Εκκλησίας και του Δημοσίου. Ε? Δηλαδή είναι αστείο να συζητάμε αν πρέπει να εκμεταλλευτεί ή όχι. Πρέπει να εκμεταλλευτεί από όλες τις απόψεις. Αλλά με έναν τρόπο όσο γίνεται πιο αναπτυξιακό. Δηλαδή αν έχω μια ωραία παραλία, αν έχω, λέω, γιατί δεν ξέρω αν έχω. Ή θα τη δώσω έτσι να την πουλήσω για να είναι ακίνητη, ή αν έρθει όμως μια μεγάλη και μου πει θέλω να κάνω εδώ ένα ριζόρτ, ένα σπάνιο, τέλος πάντων, ένα σπάνιο ξενοδοχείο με αυτά τα χαρακτηριστικά, θα το δώσω σε αυτόν. Δεν έχω ένα πτυξιακό να μου φέρει απασχόληση, να μου φέρει θέσεις εργασίας. Δηλαδή πρέπει να κάνεις επιλογές. Έτσι δεν είναι άντεξε πουλό. Διότι μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή πουλάνε όλοι. Και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί τα ίδια με εμάς. Δεν είναι εύκολο, έχουν πέσει οι τιμές, δηλαδή μην κάνουμε προσδοκίες παράλογες, και κυρίως το δημόσιο έχει ένα αργό τρόπο. Άλλωστε, στο Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενεών, το οποίο δεσμεύτηκε το Πασόκ θα το στηρίξει, τελικά τα πράγματα είχαν η κρίση καταστροφική, υποτίθεται ότι επί της ακίνητης περιουσίας θα βγάζαμε καλυμμένες ομολογίες. Δηλαδή δεν είναι να την πουλήσω, έτσι δεν είναι, επί αυτών των περιουσιακών στοιχείων βγάζω καλυμμένες ομολογίες για να στηρίξω το ασφαλιστικό σύστημα στη δυσκολότερη καμπή του. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ, είδες αυτά τα κίνητα τα Ολυμπιακά και περάσαν 10 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν ντρέπεται η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή. Η αριστερά δεν ντρέπονται. Αντί να πει ότι ρε, ήμουν 6 χρόνια, τα άφησα, ρημάξα, δεν έκανα τίποτα, κάνουν και από πάνω τους έξυπνους.
Κάνουν και κριτική.
Δηλαδή, κοίταξαν σε αυτό το πολιτικό σύστημα, κανονικά έπρεπε να έχει καταρρεύσει. Αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί δυνάμεις που θα το υποκαταστήσουν, να την καταστήσουν. Είναι θέαμα αυτό που είδαμε τις 3 μέρες αυτές. Αυτό το πολιτικό σύστημα, και όπου και να πάω, ο κόσμος μου λέει, μα είναι δυνατόν. Αυτό είναι το θέμα. Είναι δυνατόν οι ίδιοι τέλος πάντων που οδήγησαν την Ελλάδα στην χρεοκοπία να την οδηγήσουν σε μια νέα φάση?
Αυτό είναι το
δυστυχώς αυτή τη φωτογραφία. Εγώ θα ήθελα να είναι ο 1909. Μια επανάσταση. Αλλά επειδή αυτά δεν μπορεί να γίνει και με προσαρμογή στα τα ίδια πρόσωπα. Δηλαδή βλέπεις αυτόν ο οποίος είναι μέχρι το λαιμό πνιγμένος στις ανταποδοτικές πελατειακές σχέσεις, διαπλοκές κλπ. Και έρθει σου κάνει το Σωτήρα και σου κάνει και μαθήματα.
Ναι, πρέπει, αλλά ο κόσμος
τι να κάνεις όμως.
Ο κόσμος γιατί τους ψηφίζει τους ίδιους?
Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι το καλύτερο θα ήταν μια ανατροπή. Εγώ ήθελα τον Παπανδρέου να κάνει το νέο 1909, όπως έλεγα. Το είχα περιγράψει στο πρόεδρε περίπου. Αλλά υπάρχει και άλλη εξέλιξη. Πιο σταδιακά, η πίεση των αναγκών, η πίεση της κρίσης, η προσαρμογή, η εξέλιξη, όλα. Ε? Δηλαδή πάντα θα υπάρχουν ρεύματα, ξέρω το κέντρο αριστερό, το κέντρο δεξιό, το πιο κομμουνιστικό.
Θέλω να μιλήσουμε και να μας σχολιάσεις όλο αυτό που γίνεται με την υγεία. Είναι το άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Έχουμε πολλές ιδιομορφίες, έχουμε με τα φαρμακεία σε έξαρση τις εξελίξεις σε αυτό το τομέα, έχουμε μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και τους πολίτες
τελικά να μην εξυπηρετούνται όπως πρέπει. Και μια κατασπατάληση δημόσιου χρήματος.
Μάλιστα. Κρίσιμο λοιπόν να ευχηθούμε στον Παπανδρέου καλή επιτυχία. Γιατί πρέπει να ξέρετε, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Έχουμε.
Ένα λεπτάκι.
Έξανε στον Παπανδρέου. Υπερέχει όλων των πολιτικών του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Παρά ορισμένες αμονές που έχει αυτά τα σόφτα διάφορα που τα ζήσαμε τους πρώτους. Κολλάει σε ορισμένα, δεν έχει σημασία, αλλά υπερέχει. Έχει, ας το πω έτσι, μια δημιουργική αλαφράδα. Δηλαδή δεν έχει, ας πούμε, αυτή την πυκνότητα βαρύτητα που σε καθίζει. Έχει του πολιού, τέλος πάντων, τον κοσμοπολιτισμό, την άνεση, έχει μια μεγάλη επιβολή στην Ευρώπη, ενώ όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε, τέλος πάντων, απομονωμένοι. Έχει όμως ένα ελάττωμα. Δηλαδή, ελάττωμα αυτός είναι άλλο μάνατο, άλλη σχολή σκέψης.
Ναι.
Όσον αφορά τα οργανωτικά. Δεν ξέρω ότι όλα τα πολιτικά προβλήματα κάποια στιγμή γίνονται οργανωτικά. Δηλαδή, έχει μια εγγενή αδυναμία το σύστημα ΠΑΣΟΚ το σημερινό, να παράγει, ας πούμε, ένα ισχυρό, ενιαίο πυρήνα διαχείρισης αυτή τη φοβερή κρίση. Με αυτή την έννοια, εγώ έκανα παρατήρηση τα 50 δις. Αυτό είναι μια οργανική αδυναμία πια, εγγενής αδυναμία. Δεν ξέρω από ποιες ανασφάλειες παράγεται. Με αποτέλεσμα, δεν υπάρχει αυλή. Επειδή λένε να βλέπει κι ένας ακροατής, λέει αυλή. Δεν υπάρχει αυλή στον Παπαδρέο. Αυλική μπορεί, αυλή όχι. Δηλαδή, υπάρχουν πρόσωπα, είτε ικανά είτε ανίκανα, δηλαδή η μετεροκρατία, τα οποία διαγωνίζονται διαρκώς για το ποιος θα κάνει, τι θα κάνει, με αποτέλεσμα οι απόπειρες που έχουν γίνει για συντονισμό δεν έχουν πετύχει. Δεν ξέρεις τι κάνει ο αντιπρόεδρος, ο οποίος με τσάντησε, έλεγε προχθές ότι εικάζει, ας πούμε, ότι ενδιαφέρονται, γι' αυτό τσατίστηκα, ότι ενδιαφέρονται, ξέρω εγώ, για τον Αστακό, ο Βαρδινογιάννης, ο Λάτσι. Εικάζει ο αντιπρόεδρος, έχει την εντύπωση ο αντιπρόεδρος. Δηλαδή, είμαστε ακόμα στο έχει την εντύπωση. Ποιος είναι ο Αστακός, ρε? Τι είναι ο Αστακός, πέστε μου. Αν κάνω ένα γκάλωπ, τι είναι ο Αστακός, δεν ξέρει κανείς να μου απαντήσει. Ο άλλος, ο φίλος μου, ο Χάρης, φέρνει το αυτό και πάει στο Κατάρ να πάει το ελληνικό και το έφερε ο Ασεμπίγιο και το πάει. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι σοβαρά. Και αν το Κατάρ πέσει, ρε, τι θα κάνει το ελληνικό, να πούμε, όπως είναι το Μπαχρέιν τώρα. Δηλαδή θέλω να πω, ο αντιπρόεδρος, σαν κρίκος, ενώ όχι όλοι, δεν παίζει το ρόλο του. Μετά βάλει τον μπαμπούκι, δεν παίζει το ρόλο του. Τώρα έκανε, υποτίθεται, μία επιτροπή.
Άρα
με τον.
Μία
επιτροπή, έκανε μία επιτροπή με τον Ραγκούση. Ραγκούση είναι αξιόλογο παιδί και ο Παπακοσταντίνου που ήταν καλά αξιόλογοι, ας πούμε. Αλλά δεν κάνει αυτή η επιτροπή, δεν κάνει τη δουλειά της. Δεν κάνει τίποτα. Εδώ ο Ραγκούση δεν συντόνισε τον υφυπουργό του.
Για ορτή κλειδίσεων και επιστρέφουμε.
Τι να.
Flash 96.
Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς.
Σχολείο ακούμε, γιατί το επέλεξες τραγούδι?
Γιατί είναι το Μάνο Ελευθερίου. Και είχα πάει στην Πάτρα και ένας ανυψός του μου πήρε μια συνέντευξη, μια τηλεόραση.
Ναι.
Είμαι τα παιδιά που βγάζουν το WIC της Πάτρας.
Αυτό το περιοδικό που έχεις εδώ.
Αυτή ωραίο περιοδικό, ε. Έχεις δει ωραίο το εξώφυλλο, ε. Ωραία κοπέλα, ε.
Ωραία
το ποδήλατο μέσα σε λεβάντες. Το φόρεμά της Λεβάντα. Το ξέρω επειδή είμαι παραγωγός Λεβάντας εγώ. Αλλά ήταν ωραία κοπέλα είναι αυτή. Φοβερή. Πατρινιά όμως δεν βλέπω να είναι, μάλλον. Λοιπόν τώρα, η βγαίνει τη λέξη Πάτρα. Περνούσα έτσι από την παραλία για να φύγω από κάτω για τον πύργο. Και ξαφνικά με τζιμπάει ένας που έχει μαγαζί που λέγεται Πίνα Κοθήκη. Ψαράδικο. Ψαρομεζέτες. Πίνα από το ΕΙ, Πίνα Κοθήκη. Παγκόσμιο ρεκόρ. Πες με καθίζει κάτω, δεν μου έχει κάνει κανείς καλύτερη ανάλυση του φορολογικού. Έπρεπε να πάω τον Παπακοσταντίνο.
Καλό.
Με τις αποδείξεις με το ένα μετάλλο κλπ. Και να με έχει φάει που μάζευα λεφτά για το ΠΑΚ στον Καναδά για τον Άκη. Καταλαβαίνετε. Και οργισμένος. Ωραίος τύπος να πούμε, δηλαδή πρέπει πολλές φορές αυτοί που κάνουν τα νομοσχέδια, τους νόμους, τα αυτόφορα κλπ. Να βλέπουν και καμιά κουφάλα της πιάτσας που τα ξέρω από τους έλεγα, να τους καθοδηγεί. Κατάλαβες, θα ήταν πιο προσγειωμένοι στην νομοθεσία. Ναι,
αυτά.
Λοιπόν, όχι, με τα υγεία, τσατίστηκα την προηγούμενη μέρα, στενοχωρήθηκα να πω την αλήθεια. Που είδα ότι τα συνδικάτα, ας πούμε, των μέσων μεταφορών,
Όλο το λαϊκό κίνημα μαζί. Γιατροί με μέσα μεταφορά.
Δείξαν αλληλεγγύη στον αγώνα του ΙΣΑ, των γιατρών του Ιατρικού Συλλόγου. Εδώ θα να ξέρουμε ότι υπάρχουν και συγκρούσεις συμφερόντων. Δεν είναι όλα ομαλοποιημένα. Όχι ότι ο ένας ακυρώνει τον άλλο. Χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων. Εσείς ρε, είστε ασφαλιστές, είστε συνδικάτα. Πρέπει να υπερασπίσετε την περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων. Το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα μαζί με τα όπλα που λέμε τώρα, μαύρες πληρωμές, υποβρύχια. Γάμο. Έπρεπε να έχω 100 μαυροπουκαμισάς να κάνω συλλήψεις. Ξέρω, έχω τη λίστα με 30 ονόματα πρέπει να συλληφθούν στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, αλλά δεν έχει νόημα. Τι να λες. Λοιπόν, είναι το θέμα της υγείας. Δηλαδή, είναι δυνατόν τα συνδικάτα να είναι σιωπηλά ή να αδιαφορούν σε μια στιγμή που πρέπει να περισσώσουμε ό,τι υπάρχει από την υπερσυντογράφηση εις βάρος των εργαζομένων, όχι μόνο το πορτοφόλι τους, αλλά και της υγείας τους. Πού είναι τα συνδικάτα? Και είστε φίλοι μου και έχουμε αγωνιστεί μαζί και λοιπά. Έχετε προηγούμενο με το Λοβέρδο, αυτό είναι το πρόβλημά σας. Έπρεπε να συμμετέχετε, να διαπραγματευτείτε, να αναδείξετε τα ζητήματα, να διορθώσετε το νομοσχέδιο. Πάτε τώρα εσείς να πούμε, υποστηρίξτε τι ρε. Αλλά δεν είναι μόνο, θα σας πω έτσι μερικές παρατηρήσεις για να μπούμε λίγο στο πρόβλημα της υγείας.
Και είναι διαμορφία εδώ στην Ελλάδα.
Είχα την προηγούμενη φορά, είχα διαμαρτυρηθεί εδώ στον Ανδρέα, ότι η πολιτική οικονομία της υγείας είναι εντελώς διαφορετική από την υπόλοιπη. Δηλαδή ο νόμος προσφοράς και ζήτησης, τους είχα πει εδώ, δεν λειτουργεί όπως στην υπόλοιπη οικονομία. Γιατί οι δυνάμεις της προσφοράς, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή γιατροί, κλινικές, νοσοκομεία, προσδιορίζουν τη ζήτηση. Δηλαδή ο ατομικός καταναλωτής δεν έχει εξουσία. Ξέρεις εσύ τι πρέπει να κάνεις. Θα σου πει ο γιατρός, έτσι δεν είναι. Είναι επομένως μια ιδιομορφία. Αλλά σας πω με ειδήσεις, ας πούμε, για να μην λέμε μόνο Ελλάδα. Την προηγούμενη Παρασκευή άρχισε η δίκη στο Παρίσι ενός Ζακ Σερβιέρ που έχει εταιρεία φαρμακευτική. Διότι αυτή η εταιρεία έβγαζε ένα φάρμακο που λέγεται Mediator, τα οποία ξεκίνησε για το διαβήτη αυτό το φάρμακο. Και τελικά η εταιρεία το πλάσαρε για να κόβει την όρεξη για το αδυνάτισμα. Με αποτέλεσμα, ενώ υπήρχανε ενδείξεις καρδιακών προσβολών, καρδιαγιακών κλπ. Από το φάρμακο αυτό, συνέχισαν να συνταγογραφούν. Ενώ υπήρξε αλάρμ, δηλαδή υπήρξε. Και δεν έκανε τίποτα. Και δικάζεται λοιπόν ο ιδιοκτήτης αυτής της μεγάλης εταιρείας στο Παρίσι και απεκαλύφθηκαν από τα 5.000 φάρμακα που είναι στη λίστα των συνδικάτων στη Γαλλία, τα μισά είναι άχρηστα. Ή δεν κάνουν τη δουλειά την οποία. Είναι η δίκη, όποιος θέλει μπορεί να την παρακολουθήσει, ας πούμε. Βλέπεις λοιπόν ο Γάλλος, όπως και ο Έλληνας, ο Γάλλος που είχε ένα καταπληκτικό σύστημα υγείας, τα καλύτερα, τα πιο ακριβά και πολύ αποτελεσματικά. Αλλά έχει και αυτό στην αδυναμία, μικρότερη από το Έλληνα, ότι ο καλός γιατρός είναι αυτός που θα του γράψει μια σακούλα φάρμακα, όπως λέμε. Γι' αυτό είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στα αντιβιωτικά, να έχουμε το καλύτερο κλίμα από όλους. Καλή υγεία σχετικά ο Έλληνας. Είμαστε πρώτοι στα αντιβιωτικά, να γιατί. Έλεγα στον Παπανδρέου, αν το θυμάστε, στο πρόεδρε, θα το δεις μέσα. Mm-hmm. Πού πας ρε πρόεδρε, να κυβερνήσεις μια χώρα που είναι πρώτη στην κατανάλωση των αντιβιωτικών. Mm-hmm. Δηλαδή ανυπόμονη, θέλει γρήγορα να της φύγει η αρρώστια, φέρε εδώ να πιω αντιβιωτικά, mm-hmm. Δεν αντέχω, ε. Δεν αντέχει την αστάθεια, την αβεβαιότητα. Αυτό είναι στο πρόεδρε του τα έλεγα αυτά, αλλά σάμπους έδωσε σημασία, δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούστε τώρα για να καταλάβετε πώς διαφορετικά λειτουργούν τα θέματα στην υγεία. Θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Αν μιλάμε ελληνικά και πληγώνει τον κόσμο, και πούμε και εμείς στην κουλτούρα, μας παρεξηγούν όπου ένας κατηγορεί τον άλλο, ένας δείχνει τον άλλο με το δάχτυλο, ε. Δεν υπάρχουν ισορροπίες συμφερόντων. Δεν μπορούμε να είμαστε εναντίον των γιατρών, διότι η υγεία μας αγαπά τους γιατρούς. Αλλά πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, έτσι δεν είναι.
Μεταξύ
των εργαζομένων.
Τα χρήματά μας τους πληρώνουν όμως και αυτούς, έτσι, και αυτοί εξαρτώνται.
Και αυτοί εξαρτώνται. Δηλαδή, να δούμε αυτή την αλεξάρτητη, την ισορροπία. Εδώ έπρεπε να υπάρχουν συνδικάτα. Η υγεία πρέπει να είναι πρωταγωνιστής στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου για την υγεία των εργαζομένων του ΙΚΑ κλπ. Και για τα άλλα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ας πάρω ένα άλλο παράδειγμα για να μην πάμε μόνο στην Ελλάδα. Ας δούμε τα σύνορα, ας πάμε. Δύο πολιτείες, Οντάριο του Καναδά και Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Δίπλα-δίπλα. Ίδιο βιωτικό επίπεδο, ίδιο εικόνα υγείας και οι δύο περιοχές, ευημερίας και είναι δύο από τις καλύτερες περιοχές. Στο Οντάριο απαγόρευσε ο δήμαρχος της πόλης πάνω από 10 καρδιοχειρουργικές κλινικές, ενώ στην Καλιφόρνια είναι γεμάτο. Γεμάτο, δηλαδή πολλαπλασιάζονται διαρκώς οι εντατικές, τα χειρουργία για την καρδιά. Προσέξτε να δείτε τώρα. Στο Οντάριο οι επιχειρήσεις, οι εγχειρήσεις καρδιάς περιορίστηκαν, διότι οι γιατροί άρχισαν να υπολογίζουν, αφού δεν έχω πολλές θέσεις για να το ελέγξω, χρειάζεται ο άνθρωπος εγχείρηση, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται, χρειάζεται. Ενώ στην Αμερική είναι δεκαπλάσιες εγχειρήσεις, bypass, όπως και στην Ελλάδα. Δηλαδή ευκολία, βλέπετε λοιπόν ότι.
Και πανάκριβες στην
Αμερική. Δηλαδή προσέξτε, τι θέλω να πω τώρα εδώ. Κανονικά με βάση την πολιτική οικονομία, όταν αυξάνω, δηλαδή τα χειρουργία πρέπει να πέφτει η τιμή των εγχειρήσεων, τι γίνεται τώρα εδώ, βλέπετε ότι η προσφορά, δηλαδή πολλά χειρουργία, προσδιορίζει τη ζήτηση. Πολλές εγχειρήσεις. Το καταλάβατε αυτό που σας λέω? Κατάλαβες φίλε Αντρέα? Εδώ τώρα στο Βεβέρδο. Πριν έλεγα άλλο Αντρέα. Ποιο Αντρέα
λέγα? Το Σοδουλάκι.
Το δικό μας εδώ. Λοιπόν, προσέξτε. Αυξάνω τα χειρουργία. Έτσι. Επομένως νομίζω ο Λοβέρδος ότι αποσυμφορίζω τις εγχειρήσεις. Αυξάνονται οι εγχειρήσεις όμως. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε πώς λειτουργεί ο τρελός αυτός χώρος. Πολύ περισσότερο στην Ελλάδα που είναι τελείως σχιζοειδής ο χώρος αυτός. Όσο αυξάνω τους γιατρούς, αυξάνω τη ζήτηση ιατρικών υπηρεσιών. Το καταλαβαίνουμε.
Βεβαίως.
Αντίθετα από ό,τι νομίζει η πολιτική οικονομία, ξέρω εγώ κλπ. Όσο αυξάνω την προσφορά, αυξάνει η ζήτηση. Δηλαδή, όσο αυξάνω γιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά, αυξάνει τη ζήτηση. Όσο αυξάνω τα φαρμακεία, Ανδρέα Λοβέρδο, αυξάνω τη συνταγογράφηση. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε κανείς να πει ότι αυξάνει ο ανταγωνισμός, θα πέσουν οι τιμές, θα. Όπως όταν ομαλά λειτουργεί ένας ανταγωνισμός και η αγορά. Αλλά εδώ ποτέ δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Δηλαδή θέλω να πω πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα.
Χωρίς απελευθέρωση των ποσοστών κέρδους μπορεί να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στα φαρμακεία. Χωρίς απελευθέρωση του ποσοστού κέρδους.
Ναι, μα δεν απελευθερώνει.
Λοιπόν,
ακούνε. Όσο περισσότεροι. Προσέξτε τώρα το κλειδί. Όσο περισσότεροι συνταγογραφούν, αντί να κάνω, ας το πούμε, οικονομία, έλεγχο των πόρων, αυξάνω τις δαπάνες. Δηλαδή αυτό φαίνεται τελείως τρελό. Έτσι, θέλω να το καταλάβετε. Ποια είναι η θεραπεία τώρα εδώ? Εδώ πρέπει να ενισχύσω, και επομένως το νομοσχέδιο είναι σωστή κατεύθυνση, δηλαδή ο νόμος που ψηφίστηκε, πρέπει να ενισχύσω τις δυνάμεις της ζήτησης. Έτσι, δηλαδή να του ενισχύσω.
Ποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν?
Πρόσεχε, επειδή είναι τρελό το σύστημα όλο αυτό εδώ, πρέπει, ας το πούμε έτσι, να δημιουργήσω. Αφού δεν υπάρχει ένας κανονικός ανταγωνισμός για μια κανονική αγορά, να δημιουργήσω μια sui generis, δημόσια, ελεγχόμενη αγορά. Δηλαδή τα ταμεία ενώνονται όλα μαζί, όσο τα ταμεία υγείας ενώνονται όλα μαζί και αγοράζουν υπηρεσίες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Με βάση τιμές και ποιότητα υπηρεσιών, τα στάνταρ ποιότητας κλπ. Άρα υποκινούν ένα ελεγχόμενο συναγωνισμό, αλλά ίσο μεταξύ των νοσοκομείων για να εξασφαλίσουν καλύτερες υπηρεσίες. Τα νοσοκομεία γίνονται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δηλαδή επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα όμως, όπως λειτουργούν κανονικές επιχειρήσεις και προσπαθούν να έχουν καλύτερες επιδόσεις και καλύτερες τιμές. Δηλαδή είναι μια πορεία που πρέπει να πας. Πάνω στο παρόν, το ελληνικό σύστημα είναι τελείως σχιζοφρενές. Δηλαδή ενώ αλλού το βρετανικό είναι εσύ, εμείς δεν είμαστε εσύ μόνο, είμαστε η ταμεία. Δηλαδή λειτουργεί μέσα στο ταμείο. Και ταυτόχρονα και ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Αυτό πρέπει σταδιακά μέσω διαφόρων φάσεων. Ή να λειτουργήσει πλήρως με ταμεία το σύστημα, ή να καταργήσουμε εντελώς τα ταμεία υγείας και να λειτουργήσει πλήρως εσύ στην πορεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση δημιουργείς ένα ελεγχόμενο, ρυθμιζόμενο συναγωνισμό, ας το πούμε έτσι, με στάνταρ ποιότητας, με βάση τις τιμές. Δηλαδή τα συνδικάτα έπρεπε να υπερασπίσουν την ιδέα του ενιαίου ταμείου υγείας, τουλάχιστον τα μεγάλα, έτσι, έναντι των προμηθευτών υγείας, που είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες, είναι τα νοσοκομεία δημόσια και ιδιωτικά. Και να υπερασπίσουν τα συμφέροντα των εργαζομένων. Αντίθετα, τα συνδικάτα τις μέρες αυτές έδειξαν μια εκοφαντική σιωπή.
Να περάσουμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά, Μίμη, θα σε παρακαλέσουμε να μας μεταφέρεις ωραίες εικόνες από το ταξίδι και από τον κόσμο.
Θα περάσει, σου λέει, ακροατής με το όνειρο που είδα.
Ένας σαουγκτζής τώρα. Ρε, είδα χθες τον Πάουκ και στενοχωρήθηκα. Διότι εδώ έχει δημιουργηθεί μια παρεξήγηση. Εμείς οι Ολυμπιακοί είμαστε πολύ δεμένοι με τον Πάουκ.
Ναι,
είναι μια ψυχοσύνθεση.
Πάρα πολύ δεμένοι. Αγαπιέστε πολύ.
Και εγώ ειδικά είμαι φίλος του Πάουκ. Λοιπόν, παρότι. Άστε, δεν θέλω να το πω. Επειδή πήγανε αυτά τα καθήκια, ας πούμε, και σπάσανε το θέατρο. Ναι, ταξιδεύοντας με τον Πάουκ, ας πούμε, δεν πήγα χθες βράδυ να το δω αυτό. Θα πάω μια μέρα να το δω αυτό το έργο.
Αν και Ολυμπιακός.
Ναι. Πρέπει να ξέρετε ότι και εμένα κάποτε. Γιατί είναι εξής, παρασύρονται πιτσιρικά. Στη Θεσσαλονίκη θα μου κάψανε οι παραθρησκευτικοί παλαιμορολογίτες και λοιπά το βιβλίο και σπάσανε τον Ιαννό. Υπήρχε μια μικρή ομάδα που λένε ένα πούστη γάβρο ήρθε να πάνε να του σπάσω με τα αυτά. Δηλαδή παρασύρανε και μερικά τέτοια παιδιά. Πάντα γίνεται αυτά, μην τα υπερβάλλουμε. Αλλά όχι να, να βάλουν το ρουμελιώτη τον Ανδρέα που έγραψε ένα κείμενο στην Ευρωπαϊκή. Καταπληκτικό, χαριτωμένο, έξυπνο. Δηλαδή μην χάσουμε το χιούμορ μα.
Ναι, ναι.
Ποδόσφαιρο και κερκίδα σημαίνει χιούμορ. Παλιά όταν είχε Ολυμπιακό πάω κερκίδα ήταν απόλαυση, α πούμε. Κάνει πλάκα. Δεν είναι αυτά. Πόση, τι είναι κατάσταση είναι αυτή. Δεν πιστεύω τώρα η Ελευθερωτική να διώξει το ρουμελιώτη που είναι ταυτότητα. Γιατί έχει μια. Έτσι, το παίγνιο είναι στοιχείο του αθλητισμού. Η πλάκα, το χιούμορ.
Έχουμε χάσει το χιούμορ
μα. Μάλιστα είμαι από του Ολυμπιακού που ηγήθηκαν τότε, αν και φοιτητή, α πούμε, για δύσκολη εποχή, να μην ολοκληρωθεί μεταγραφή του Κούδα από τον ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό. Το οποίο προκάλεσε τότε άρχισε το σχίσμα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι.
Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε εκδηλώσεις, διότι έχει πάει Κοροπή.
Λοιπόν,
Πειραιά,
Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Λοιπόν, χθες ο Βράδιος Αλπικίδης δεν έτρεχε όπως οι άλλοι, ήταν, τρέχανε πιο γρήγορα.
Πειραιά, Σορπικίδη.
Λοιπόν, τέλος πάντων,
κοιτάξτε,
πρέπει να έρθετε σε αυτές τις εκδηλώσεις.
Έχουμε έρθει.
Λοιπόν, σήμερα
γιατί
στη
είναι ομαδική ψυχανάλυση.
Και αύριο στη Λάρισα, Κατερίνα.
Ακριβώς.
Ας πούμε,
σήμερα στη Λάρισα, αύριο στη Λαμία.
Α, συγγνώμη.
Ναι, ναι. Λοιπόν, στο Πύργο, για παράδειγμα, κάνανε την εκδήλωση οι δάσκαλοι. Δηλαδή, σαν ανθρώπους με το μεράκι, ήταν πανζουρλισμός. Δηλαδή, ήρθε όλος ο κόσμος. Οι δάσκαλοι την κάνανε την εκδήλωση.
Και έχεις κοινό από
όλα τα κόμματα. Γιατί εκεί μιλάς πριν με τους ανθρώπους και μετά, βλέπεις άνθρωποι που έχουν πάθος για τη δουλειά τους. Δεν είναι όλοι έτσι. Μέσα σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν λέει τι θα γίνει η Ελλάδα, πού θα πάμε, τι θα γίνει. Θέλει ο άλλος να κάνει τη δουλειά του. Σε ένα δήμα από αυτούς που πήγα, μου συνέβη κάτι. Θέλω να το πω, να το μαρτυρήσω. Ας πούμε, ο δήμαρχος λέει: μα δεν έχω προσωπικό, αφού δεν έχω λεφτά κλπ. Θα αναγκαστώ να κλείσω δύο δημοτικές βιβλιοθήκες. Mm-hmm. Σε δύο συνοικίες, μάλιστα, της πόλης που είναι και πιο λαϊκές.
Σε ποια πόλη έγινε αυτό?
Δεν θέλω να, γιατί πρέπει να είμαστε λίγο διακριτικοί. Λοιπόν, στη συγκέντρωση τώρα αυτό γίνεται, έτσι. Mm-hmm. Οπότε λέω εγώ: ποιοι προσφέρονται εδώ εθελοντές? Εδώ είστε καθηγήτρες, συνταξιούχες, νέες κοπέλες. Βλέπεις κάτι θεογκόμενες, είναι συνταξιούχες να πούμε. Λέω, δεν προσφέρεται καμιά από εσάς να είναι στη βιβλιοθήκη για να κάνει ένα δύο ώρο, τρία ώρο, δύο φορές τη βδομάδα και να τα μοιράσουμε και να λειτουργήσει. Ενθουσιασμένες οι κυρίες εκεί. Λένε εγώ.
Έχεις τον τρόπο σου όμως.
Όχι, τι θέλω να πω. Σε αυτή την κρίση πρέπει να αντιδράσουμε κάνοντας πάντα κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Δηλαδή να αυξηθεί η αλληλεγγύη, η εθελοντικότητα, η αίσθηση κοινότητας, ότι μοιραζόμαστε μια κοινή μοίρα. Τέλεια θα λειτουργήσουν αυτές οι βιβλιοθήκες με καθηγήτριες, πρώην φιλόλογοι, ψοφάνε. Με γιατρίνες οι οποίες δεν έχουν δουλειά, είναι σε μια ηλικία που τους αρέσει να συνομιλούν και με νέα παιδιά, να τους υποδεικνύουν τι να διαβάσουν, τι να μην διαβάσουν. Άρα η βιβλιοθήκη με ένα υπάλληλο και δύο-τρεις εθελοντές σε μια συνοικία δουλεύει άνετα. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να αφού δεν μπορεί να προσλάβει και δεν μπορεί το κράτος να προσλάβει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αλλάζουμε. Ε? Mm-hmm. Και μου έκανε εντύπωση ο ενθουσιασμός των ανθρώπων. Στην Πάτρα, ας πούμε, μου έκανε εντύπωση ο Δήμαρας. Ο δήμαρχος, ο Γιάννης, ο καινούριος δήμαρχος, ο οποίος κατέβηκε ανεξάρτητος. Ας το πούμε έτσι, ιστορικός στέλεχος του Πασόκ στην Πάτρα, που είχε διαπρέψει ως λιμενικό ταμείο της Πάτρας, που άνοιξε την πόλη, άνοιξε το λιμάνι στον κόσμο. Mm-hmm. Γιατί παλιά ήταν γκέτο το λιμάνι της Πάτρας. Αυτός λοιπόν κατάφερε και έκανε μια μοναδική συσπήρωση. Κόντρα στο επίσημο Πασόκ. Και με τον Παπανδρέου να έχει πάει να βγάζει ομιλίες εκεί. Δηλαδή τον παρασέραν τον Παπανδρέου, πήγαινε και βγάζει ομιλίες εναντίον. Λοιπόν. Ο Δημαράς μπορεί να ενώσει το 95% της Πάτρας. Διότι πήρε όλη τη Νέα Δημοκρατία. Πήρε το ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο κόσμος του Πασόκ θα υποστηρίξει από κάτω. Έχει μια υποαντιπροσώπευση βέβαια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά αυτό μπορεί να θεραπευτεί. Δηλαδή εκ των ενόντων να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι του Πασόκ σε όλη την εκτελεστική δουλειά του Δήμου κλπ. Και εδώ βλέπεις και κάτι θετικό. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αξιόλογα στελέχη. Ενώ στο γενικό πολιτικό πεδίο λέει βλακίες και έχει αυτοκαταστροφικές τάσεις που είναι λες Παναγία μου, είναι δυνατόν.
Έχει πολύ αξιολογικό.
Τοπικά όταν εντάσσεται σε ένα σχήμα διακυβέρνησης, όπως στην Πάτρα ας πούμε, λειτουργούν πολύ επικοδομητικά. Είναι ικανοί άνθρωποι, έχουν διακριθεί στο τεχνικό επιμελητήριο, στα κινήματα και πράγματι στηρίζουν τον Δημαρά. Εδώ εκεί λοιπόν ο Δημαράς μπορεί να κάνει μια ανασύνθεση του ακροατερία του και της βάσης του και πραγματικά ο Δήμος της Πάτρας να προχωρήσει. Και κάνω έκκληση στο Πασόκ να πλαισιώσει και να στηρίξει. Τον Δημαρά. Έτσι.
Εκτός
είναι από... φαινόμενο πάντως. Δηλαδή στο άνδρο του Παπανδρεϊσμού και της Πασοκοκρατίας υπήρξε ανεξάρτητος υποψήφιος ο οποίος τριάμβευσε.
Εκτός από το ευρύ φάσμα πάντως των ακροατών είναι και ευρύ και το φάσμα των ομιλητών σε αυτές τις εκδηλώσεις. Από τον Πελεγρίνη και τη Φένια Δαμίδη, τη Γογό Μπρέμπου την ηθοποιώ τώρα στο.
Η οποία στο προχθές εγώ δεν ήξερα τι Γογό. Είναι ηθοποιός.
Ναι.
Έκανε καταπληκτική παρουσίαση. Είχαν υψηλή εκδήλωση στο Χολαργό Παπάου, γιατί υπάρχει τρυφερότητα και έχω και αγάπη με τους ανθρώπους. Είχε μια υψηλή αισθητική και μεγάλη τρυφερότητα. Έτσι που παραλείπω να μην μιλήσω καθόλου. Δηλαδή ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου. Όπως λέμε επικίδιος. Ναι, πολύ ωραίο. Ήταν πολύ έτσι τρυφερό. Λοιπόν, παντού, ας πούμε στον πύργο, πετιέται ένας ανάρχο αντιεξουσιαστής, ένας πιτσιρικάς, ένας μπάσταρδος και ωραίος. Ο οποίος, έλεγα εγώ, ας πούμε, γιατί διαμαρτύρεστε που συνομιλώ με έναν άνθρωπο που πέθανε πριν 2.500 χρόνια. Και γιατί δεν τζατίζεστε που έχω καθημερινή συνομιλία με ένα σκατόγερο 198 ετών όπως είναι ο Μάρξ. 198 συμπληρώνει αυτές τις μέρες. 3 του Μάρξ. 198 χρονών. Οπότε πετιέται μενόμενος ένας ανάρχο. Και μου λέει, τι θα σου έλεγε ο Μάρξ αν ήξερε ότι είχες ψηφίσει το μνημόνιο. Θα σου έλεγε να ψηφίσει το μνημόνιο.
Τι του είπες?
Και του λέω, κατά σύμπτωση του λέω, φίλε, ενώ εγώ έχω ενστάσεις σοβαρές επί του μνημονίου, όχι αυτές που λέτε, όσον αφορά τις προβλέψεις, προγνώσεις και αν ναι, ορισμένες πλευρές του, ας πούμε, ο Μάρξ ήταν φουλ υπέρ του μνημόνιου. Και έκπληκτο το παιδί και τέλος πάντων, πιο, αλλά χωρίς ιδιαίτερη κουλτούρα μαρξική κλπ. Άκουσαν από μένα να του εξηγώ το παράλογο ότι ο Μάρξ με ενθουσιασμό αντιμετώπισε την κατάληψη, προσέξτε, των Ινδιών, την κατάκτηση των Ινδιών από τους Βρετανούς, από τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Ή την κατάληψη του Μεξικού από τους Αμερικανούς. Γιατί? Η σκέψη του είναι ότι αυτό επιταχύνει, ας πούμε, την καπιταλιστική ολοκλήρωση, δηλαδή την εξαφάνιση των παλαιών προκαπιταλιστικών σχέσεων και επομένως οριμάζει η ανθρωπότητα για να υποδεχθεί ένα νέο κοινωνικό σύστημα. Του λέω, θα διαβάσει, σας βάζω τιμωρία, λέω σε εσάς τους αντιεξουσιαστές, θα διαβάσετε τις πρώτες 4 σελίδες από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, όπου ο Μάρξ μοναδικό, σε ηλικία 25 ετών, με τον Έγκυρς. Μιλάμε για παιδιά, είναι νομίζω το καλύτερο κείμενο που γράφτηκε ποτέ στην παγκόσμια ιστορία για την παγκοσμιοποίηση του καπιταλισμού. Δηλαδή για το σαρωτικό, ας πούμε έτσι, ισοπεδωτικό χαρακτήρα έναν των παλαιών σχέσεων του καπιταλισμού, όπως είναι το μνημόνιο. Κατά κάποιο τρόπο έχει μια βίαιη αναδιάρθρωση του καπιταλισμού που επιταχύνει την ορίμανση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Ναι, με ενθουσιασμό ήρθαν όμως μετά. Τους έβαλα να διαβάσουν μπροστά μου το Κομμουνιστικό Μανιφέστο και ενθουσιάστηκαν. Δεν ξέρανε, ας πούμε, ότι μπορεί ο Μάρξ να έχει πει αυτό. Λάθος ήταν του Μάρξ, γιατί ο Μάρξ υποτίμησε αυτό που λέμε εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, Ινδίες, το υποτίμησε, γιατί ήταν σε αυτό που λέμε flat, ότι ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός θα ομογενοποιεί όλα. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι έζησε το πρώτο κύμα της παγκοσμιοποίησης του καπιταλισμού. Τι να σου λέω, δηλαδή, εμπειρίες εντυπωσιακές από κάθε πλευρά.
Και λίγο ο Δήμαρχος πάντως είναι πολύ καλός, ο Παρασκευόπουλος.
Ο Μάγιο Παρασκευόπουλος, φοβερός. Ναι, ναι.
Μας χρωστάς να μας πεις την περασμένη φορά ποιες είναι οι διαφορές από πόλη σε πόλη.
Αυτό είναι μεγάλο μυστήριο, βλέπετε, μεγάλες διαφορές. Ας πούμε, Πύργος Πάτρα εντελώς διαφορετικά. Στην Αθήνα, από συνοικία σε συνοικία. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο ψυχογράφημα. Εξαρτάται βέβαια και από τους ομιλητές και από μια σειρά πράγματα. Αλλά έρχεται ο κόσμος να μιλήσει. Θέλει να εκφραστεί. Απόψε λοιπόν έχουμε Λάρισα. Ξέρω πώς θα είναι η Λάρισα. Δεν λέει, ξέρω ακριβώς. Η Λαμία κάνει εκπληκτικές συγκεντρώσεις που δεν το φαντάζεστε. Μη πολιτικές.
Σε περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να μας πεις πολύ περισσότερα.
Πολύ Λάρισα και Λαμία.
Ναι.
Για την ώρα που πέρασε, ο Μίμης Ανδρουλάκης ήταν μαζί μας στον Flash 96. Βεβαίως, συντροφιά με την Κατερίνα Παναγόπουλου.
Και τη Γιώτα Ηλιού, τα λέμε την επόμενη Παρασκευή.
Καλό Σαββατοκύριακο.